ናይ ኢጣሊያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ስነ ፍልጠት ናይቲ በብዓመቱ ዝካየድ ናይ ኢጣልያ ናይ ካቶሊክ ማሕበራዊ ሰሙን ኣሰናዳዒቲ ኮሚቴ ኣቦ እምበር ናይ ኢቨርያ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኣሪጎ ሚልዮ ትማሊ ኣብ ሮማ ኣብ ህንፃ ጁስቲያኒ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ብዛዕባ እቲ ካብ ዕለት 14 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 17 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ዝካየድ ናይ ኢጣልያ ናይ ካቶሊካውያን ማሕበራዊ ሰሙን መሰናደዊ ሰነድ ንምቕራብ ሓቂኑ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣመልኪቶም ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። እቲ ናይ መሰናደዊ ሰነድ ንምቕራብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዘዳለዉ ናይ ኢጣልያ ላዕለዋይ ባይቶ ሊቀ መንበር ስኪፋኒ ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ኢጣልያ ናይቲ ዝመርሕ ዘሎ ናይ ነፃነት ህዝቢ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ናይ የማን ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ዝድግፍ ሰልፊ ዝቃወም ናይ ፀጋማይ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ዝኽተለ ዲሞክራስያዊ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ሊቀመንበር በርሳኒ፣ ናይ ክርስትያንን ዲሞክራስያዊ ሕብረት ፖለቲካዊ ሰልፊ ሊቀመንበር ካዚኒ፣ ኪዳን ንኢጣልያ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ሊቀመንበር ሩቴሊ፣ ናይቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሰልፍን ናይ ላዕለዋይ ባይቶ ኣባል ኳልያሬሎን ካልኦት ናይ ህዝባውን ናይ ላዕለዋይ ባይቶ ኣባላት ከም እተሳተፉ ተሓቢሩ። ብዛዕባ እቲ ንናይ ካቶሊካውያን ኢጣልያ ማሕበራዊ ሰሙን ጉባኤ ኣሰናዳይቲ ኮሚቴ ዋና ፀሓፊ ኤድዋርዶ ፓትርያርካ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ኣብ ሬጆ ካላብሪያ ብወግዒ ዝቐርብ ናይ ኢጣልያ ካቶሊካውያን ናይ ማሕበራዊ ሰሙን ጉባኤ መካየድ ሰነድ ንናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርቲ እሙን እዩ። እዚ ድማ ንናይ ፖለቲካ መድረኽ ሓደ ሓድሽ ምልክታ ከም ዝኾነ ምስ ሓበሩ እዚ ዝተኻየደ ጉባኤ ዝጠናቀሮ ናይ ጉባኤ መካየዲ ሰነድ ከምቲ ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል ባኛስኮ ዝበልዎ ናይ ኢጣልያ ልምዓት ምንቕቃሕ የድሊ። ምእንቲ እዚ እዚ ሰነድ ንናይ ኢጣልያ ልምዓት ብሓድሽ መንፈስ ንምንቕቃሕን እቲ ምዕባለ ንምርግጋፅ ዝድግፍ ዝብሎም ነጥብታት ብዛዕባ ህይወት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ጉቡኡን ስድራ ቤትን ብዛዕባ መደብ ትምህርትን ዝምልከት ድማ ናይ ምምራፅ ነፃነትን ጉዳይ ኣባይቲ ትምህርትን ህብራዊ መደብ ትምህርትን ዝብሉ ምዃኖም ገሊፆም። ኣብዚ እዋን እዚ መንእሰይ ኢጣልያ ኣብ ፖለቲካ ተገዳስነት ዘይብሉ ኮይኑ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ ፖለቲካ ዝነብሮ እምነት ብምድንጋሩ ዘስዓቦ ጉዳይ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ተስፋ ዘይቆረፁን ኣብ ናይ ማሕበራዊ ናይ ኣገልግሎት ጉዳይ ዝዋስኡን ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ምክሪ ምምሕዳር ከተማታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ተመሪፆም ዘገልግሉ ኣለው። እንተኾነ ግን ፖለቲካ ሰብ ዘማእከለ ኮይኑ ኩሉ ኣብ ፖለቲካ ክግደስ ዝተባብዕ እምበር ዘደናግር ክኸውን የብሉን ኢሎም ኣብ መወዳእታ ይብሉ። ካቶሊካውያን ኣብ ፖለቲካ መዳይ ዘለዎም ተሳትፎ ኣብ ሓደ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ወይ ድማ ምስ ሓደ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ዝተጠርነፉን ኣብ ናይ የማን ይኹን ኣብ ናይ ፀጋም ስነ ሓሳብ ዘንፀባርቕ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ፋሕ ዝበሉ ብምዃኖም እዚ ድማ ብዛዕባ ኢጣልያ ኣብ ዝምልከቱ ዓበይቲ ነጥብታት ኣብ ሓደ ስምምዕ ንክብፃሕ ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ። እንተኾነ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርቲ ዝኽተሉን ኣብ ቤተ ክርስትያን ንቑሕ ተሳትፎ ዘለዎም ናይ ፖለቲካ ኣካላት ፍልሊ ናይ ዝተጠርነፍሉ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ስነ ሓሳብ ብዘየገድስ ሓደ መሪሕ ዝኾነ ናይ ሓባር ሓሳብ ክህልዎም ይግባእ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።